У Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, серед тему нашої програми. Амбасадарка США Карен Стюарт пакуль застається у Мінску, не глядячи на рекомендацію Білоруського міністерства заміжних справ після відклікання білоруського посла з Вашингтону. Міністерство фінансів США потлумачило, що санкції супроць білоруського концерну «Белнафтахім» тичаться любых суб'єктів господарення, у яких «Белнафтахім» має долю принамсі 50%. Сьогодні шмат в яких країнах світу відзначається Міжнародний жаночий день. У «Експертизі свободи» сьогодні дискусія про те, наскільки в білоруському громадстві поширена нерівність поміж жінками і мужчинами. Гэта ды іншае після випуску новинок.
У пражской студии новина у Ганна Соусь. Добрый вечер. Сегодня у свете. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница закликал провести дотерминовые парламентские выборы 11 травня. Решение Каштуницы пойти в отставку стало отказом на отмову Раду Сербии принять его пропанову заморозить перемовы с Евразвязом до тех часов, пока державы Евразвязу, которые признали независимость Косово, не отменят свое решение. У той же час президент Сербии Борис Тадич лічит, что Белград может оборонить свое право на Косово, только коли краина долучится до Евразвязу. Косово объявило про свою незалежность 17 лютого. Конституционный суд Армении сегодня покинул усилия решения Центральной выборчей комиссии, згодно с яким премьер-министр Серж Саркисян перемог на президентских выборах. Оппозиция спробовала оспрешить официальные выники выборов, и она лишит, что на их перемог первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Оппозиция проводила акции протеста у Ереване, которые скончились с утыкнением с полицией и смертью 8 человек. Дейный президент Армении Роберт Качаран увел в Ереване на 20 дзен надзвычайное становище. В Москве прошли перемовы канцлерки Немеччины Ангелы Меркель с дейным президентом Владимиром Путиным. Меркель так само провела особную встречу с новообранным керовником державы Дмитрием Медведевым. У Полночной Кореи Международный женский день улады закликали женщину отмовиться от заходней моды. Поводле керовництва Полночной Кореи, каждой женщине належит показать так званые становчие приклады у вопроце и прическах. А первая леди США Лора Буш у своем выступе, промеркованном до Международного женского дня, закликала долучиться до потребования правов для женщин у Бирме, Кубе, Беларуси и инших регионах света, где поводле ее женщины все еще пригнетаются. А президент Афганистана Хамид Карзай закликал афганских мужчинов и религийных лидеров спрыять эдукации девушин и женщинов. Поводле Карзая, краине потребно больше эдукованных женщин у приватности медсестров и лекарок. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире праз паугодины.
У эфира Радио Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Напружанасць у дачыненнях паміж Беларусю і США, якая ўзнікла ў сувязі з санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім», працягваецца. Пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону, нягледзячы на рэкамендацыю Беларускага міністэрства замежных справаў, амбасадарка США Карен Стюарт пакуль застаецца ў Мінску. А дзяржаўны дэпартамент США заяўляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. За дыпламатычным канфліктам назірае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Попов обвинувачивая Злученные Штаты Америки в порушении международных домовленностей.
Действия США стали грубейшим нарушением меморандума 1994 года, согласно которому в обмен на добровольный отказ нашего государства от обладания ядерным оружием Соединенные Штаты Америки взяли на себя обязательство уважать независимость и суверенитет Республики Беларусь.
Профессийный юрист Павел Знавец выкладал у Белорусском державном университете международное право. И он лечит, что американские санкции никаким чином не уплывают на независимость и суверенитет Беларуси.
Тут Попов смешал кучу. Тут чисто экономические санкции в отказ на это стандартное, в отказ на порушение при невыполнении обязательств по ОБСЕ.
Павел Знавец звертает увагу на то, что в заяве Министерства замежных справ Беларуси много говорится про ОБСЕ. Акцентуется увага на том, что эта международная организация не выполняет свой непосредственный мандат и не реагирует на грубое порушение американской администрации основных принципов этой организации. Спадар Знавец скажет, что такие пассажи есть не что иное, как подвойные стандарты сбоку официального Минску.
ОБСЕ – политика правительства. правовий інститут для спеції супрацовництва Європи. Основна його місія – це якраз виконання стандартів чоловічого вимірення. Звідти ж почалося. А якраз чоловіче вимірення включає в себе права чоловіка, виконання їх, соціальні всі ці права, політичні, гуманітарні і так далі. А це якраз не виконується у Білорусі. Для того, щоб на поховання поїхати, былому кандидату в президенти прийшлося сухую голодовку обвести. Тоді почали згадувати уже ОБСЄ. Почали до ОБСЄ звертатися, почали вже трубити, що ОБСЄ нечто порушає.
Былий намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Санніко тлумачить. Откликання амбасадора для консультації на дипломатичній мові означає, що поміж державами узнікла напруженість. На питання, чим це звичайно заканчується, господар Санніко відказує.
Це залежить від того, як йдуть переговори. Если конфликт усугубляется, может достаточно долго присутствовать посол. Если, значит, обостряется, значит, могут до разрыва дойти. А если урегулируется, возвращается.
Говорив былий намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Санніков. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні шмат у яких країнах світу адзначається Міжнародний жаночий день. У Білорусі гэта офіційне свята. І пазней у нашій програмі «Експертиза свободи» про тое, наколькі у білоруському громадстві поширена нероўнасць поміж жанчынами і мужчынами. А за якія правы жанчын варта змагацца у Білорусі? На такое питання нашого корреспондента адказалі люди на Могилёвских вулицах.
Право на счастье, на свое женское счастье, право быть ценимой, быть любимой мужчинами, равно как дома, равно как на работе, то есть в любом окружении. Право быть женщиной, скорее всего.
Право на любовь, наверное, в первую очередь. Это не только отношения между мужчиной и женщиной, а на любовь вообще, в полном смысле. Но это очень долго рассказывать.
Женщина должна быть более раскрепощена. Когда молодая женщина рожает ребенка, дать ей больше возможностей работать, творить, жить полноценной жизнью, а не ограждать ее. На 3 года сиди с ребенком, ничего не делай, это с ума сойдет.
Главное, чтобы при взаимоотношениях между женщинами и мужчинами женщины и мужчины оставались сами собой. И мужчины николи не пригнетывали права женщин.
Чтобы материальное обеспечение было такое, чтобы можно было детей рожать, рожать и еще раз рожать.
Право на счастье. И когда мужчины к этому соединяют, как женщины были счастливыми, это очень добро.
В нашем возрасте я не могу сказати.
А ну, ніякі ж права єсть, і їх же треба боронити.
Ну, ми вже як би і не обращаємося ні за якими правами. Пенсію получаємо, живемо нормально. Якщо хочемо віддохнути, нам навіть дають путівку. Які б у нас проблеми, нет таких, щоб нам щось захищати.
Право на свободу, допустим. Уважаю свою жену і на свободу чоловік, я думаю, так.
Гэта былі меркаванні людзей на магілёўскіх вуліцах. І праз 10 хвілін у нашай праграме «Экспертыза свабоды» пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Івенца. Шалёныя грошы ідуць, як вада ў пясок, у нежыццяздольную калгасную сістэму. Патрэбен фермер, які зацікаўлены ў выніках сваёй працы, а таму не будзе красці камбікорм з фермы і прапіваць усё, што дрэнна ляжыць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней ў нашай праграме, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Беларусь откликала своего амбассадора Михаила Хвостова со Злучаных Штатов Америки. У заяве Министерства замежных справ говорится, что такое решение принятое у связку с уведением санкций супраць концерну «Белнафтахим». Одночасово урад Беларуси пропоновал амбассадорце США у Менску Карен Стюарт покинуть Беларусь для консультации. Представник Держдепартаменту США Том Кейси заявил, что амбассадорка Стюарт застанется у Менску, покуль Держдепартамент будет анализовать ситуацию. В отгуки наших слухачов.
США увели санкции и мотивировали, что супраць белорусского народа. Не супраць белорусского народа, а супраць злочинной улады. Пора уже не путать бомб с горохом.
Америка ввела очередные санкции против Белоруссии. Не против Белоруссии, не против народа, а конкретно против Лукашенко. чего он никогда не поймет. И те, кто его окружают, бумажки ему там подают и пишут. До них так и не доходит. Просто они защищают народ белорусский от него, от Лукашенко, от политического сыска, от беззакония, которое он творит, от отсутствия элементарных норм обращения с белорусским народом.
Восьмого сакавіка у Беларусі адзначаецца афіцыйнае свята – Дзень жанчынаў.
Немецкая коммунистка Цеткин задумала день 8 соковика как день змагания женщин за свои правы, працовное, политическое, за равноправие, разноволенность. У советской Беларуси и у лукашенковской Беларуси 8 соковика у категории свята. Свято весны, кохание, пригожости, кветок. Цудовно, цудовно. Кто супроть этого? Только вось... Тые дзяўчаты, яких выключили з ВНУ, з вучобы, яких трымали у холодных камерах по много суток, за беларускасть, за их правы, як у них з гэтым святом, а як со святом 8 сакавіка у беларускіх пожилых жанчын, з паміраючых вёсак, яны аддалі ўсё сваё здароўе калгасам, а што маюць? А які заробак у большасці беларускіх жанчын? Чула неаднойчы, што са славянак самыя прыгожыя беларускі. Дай Бог, не згубіць ім сваю прывабнасць, здароўе, прыгажусь душы, веру ў мужчын, веру ў дзетак сваіх, веру ў годнасць сваю. Теперішнім часі.
Працягнем програму таким телефонуванням.
Я пенсіянерка. І вось задумала я палепшы сваё матэрыяльнае становішча. Завяла курачак. Але калі я звернулася за кормам на мелькамбінат баранавіцкі пад таким прыгожым названнем «Гаспадар», дык анямела ад здзіўлення. Кошт камбікорма каштуе даражэй, чым 1 кілаграм мукі. Кілаграм камбікорма каштуе 1060 рублёў, а кілаграм мукі першага гатунка каштуе 980 рублёў. І вось мне зусім расхацела ўжо дзяржаць сваіх курачак. Дык дзе ж гэта бывала такое, каб кошт прадукта чалавека каштаваў дзешавей, чым так называемы прадукт для жывёлы.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашае меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Неўзабаве навіны беларускіх палітвязняў за гэты тыдзень, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прымеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца. Прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча змясцілі ў менскі следчы ізалятар. Актывісту Андрэю Кіму выставілі другое абвінавачванне. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
7 сакавіка прокуратура Московского району Менска пакінула без змены меру стрымання для віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. На что спаслались у прокуратуры, пытаясь у адвоката Веры Стромковской, якая обороняя предпринимальника.
Коли санкция это артикула, предугляживая покарание больше до 2 года подбавления воли, яны могут выбирать меру утримания, такую, как утримливание под стражей.
Поведомила Вера Стромковская. Нагадаю, Сергея Пасюкевича обвинувацілі у нападзе на міліцыянта. Максімальнае пакаранне за гэта злачынства 6 гадоў зняволення. Сам прадпрымальнік кажа, што насамрэч збівалі яго. Гэта нібыта адбылося ў ізалятары на Крэсціна, дзе Сергей Пасюкевіч адбываў адміністрацыйны арышт пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальнікаў у Менску. Калі б я не паклікаў на дапамогу, мяне маглі б забіць, распавёў на волі Сергей Пасюкевіч. Ён лічыць, што крымінальную справу супраць яго завялі, каб апраўдаць незаконныя дзеянні супрацоўніка міліцыі. Паводле Веры Стромковскай, 7 сакавіка Сергій Пасюкевіч запатрабаваў дапытаць на дэтэктары ілжы міліцыянта, які сцвярджае, што яго нібыта пабіў прадпрымальнік. У той жа дзень Сергія Пасюкевіча перавялі з ізалятару на Крэсціна ў следчы ізалятар на вуліцы Валдарскага. Супраць Андрэя Кіма завялі другую крымінальную справу. Актывіста абвінавацілі ў аддзеле ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Актывістка Крыстіна Шацікава мяркуе, што гэта сведчыць пра адсутнасць доказаў віны паводле першай справы супраць Андрэя Кіма.
Маё ўласнае меркаванне, што другая справа толькі таму, што па першай суд павінна праводзіць, але ніякіх доказаў у іх няма, 25-го наносіць трэба нешта. Як заўсёды глупства нейкія.
З Андрэем Кімам у ізалятары сустрэлася ягоная маці Таццяна Кім. Сын на ўмовы ўтрымання не скардзіўся і ўсяляк мяне падтрымліваў, кажа Таццяна Кім. Нагадаю, юнаку пагражае зняволенне за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. Александр Казулін з віцебскай калоніі даслаў ліст дочкам Вользі і Юлі. Юля Казуліна пагадзілася працытаваць радкі з гэтага ліста.
Гаварыць, што он сніць мамачку ва сне, што ж 2 ночы падряд не абшаецца. Піша, што он цяпер у нас за дваіх, за мамачку і за папачку. Піша пісаць яму пачаще. Можете даже просто даваць телеграму, чтобы я знал, што у вас все в порядке. Очень прошу, берегите себя.
Пра сябе Александр Казулін напісаў, што яго справы ідуць нармальна. Пасля вяртання з пахавання жонкі Ірыны ён увайшоў у звыклы рытм турэмнага жыцця, паведаміла Юля Казуліна. Нагадаем, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае пакаранне 5,5 гадамі зняволення за арганізацыю акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. У Беларусі і свеце дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна, якога лічаць палітычным вязнем.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе нашая экспертыза. Наколькі няроўнае становішча мужчын і жанчын у беларускім грамадстве? Над гэтай тэмай у экспертызе Свабода разважаюць выкладчыца катедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і вядучая нэт-радыё Тамара Лісіцкая. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Са святам 8 сакавіка адбылася цікавая гістарычная эвалюцыя. Першапачаткова гэта была дата, прысвечаная барацьбе жанчын-работніц за свае правы. Потым гэты змест неяк няўлоўна знікаў. Свята пазбаўлялася свайго палітычнага, грамадзянскага зместу, ператвараючыся проста ў жаночае свята. Свята галантнасці, свята клопату пра жанчын, ну, мужчынскага клопату, зразумела. І вось толькі адносна нядаўна змагаркі за гендарную роўнасць, зараз гэта называецца так, спрабуюць вярнуць 8 сакавіка першапачатковы змест – дня змагання за жаночыя правы. А што, жанчыны ў беларускім грамадстве такі ўжо прыгнечаныя? Можа, тая няроўнасць, якая існуе паміж мужчынамі і жанчынамі, ну, мае натуральны характар, бо фармальныя юрыдычныя правы абодвух палоў здаецца роўныя. Алена Гапава, ці гэта не так?
Правы, тыя, якія існуюць на паперы, і тое, што існуе ў грамадстве, гэта рэчы розныя, і сацыяльная няроўнасць, яна нікуды не знікае, яна паменшаецца, яна мяняецца, але яна ёсць. Няроўнасць – гэта то, як грамадства зроблена, як яно працуе і гэтак далей. Гендерная няроўнасць, пэўная, паміж жанчынамі і мужчынамі – Так яна існує ва ўсіх грамадствах.
Вось вы професор універсітэта, а нейкая іншая жанчына, умоўна кажучы, землю капае. Ну вось вы няроўная, але вы няроўная таму, што ну у вас розныя схільнасці, розныя таленты, так можа і няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі мае такую ж прыроду, натуральную прыроду.
Калі мы паглядзім на то, як гендерная няроўнасць існуе ў гісторыі і як яна існуе ў розных грамадствах, мы ўбачым, што яна мяняецца, што яна залежыць ад грамадства да грамадства. Гэта значыць, што яна мае прыроду не біялагічную, а сацыяльную.
Тамара Лісіцкая, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, ці не роўныя? Ваш уласны досвід паказвае, што жанчыны могуць дасягаць вельмі многага.
Паскольку я не изучаю праблему, я в ней живу, я о другом неравенстве хотела бы говорить, о том, что, возможно, даже естественный путь женщины, желание естественное как-то трудиться творчески, оно, в общем-то, тоже встречает ряд препятствий. Женщины действительно добиваются серьезных высот. Я представляю, что в это время творится в их семьях, как сложно приходится их мужьям, которые не могут смириться с этой разницей, в том, что ей звонят и спрашивают, а ему не звонят и не спрашивают, что ее имя где-то фигурирует, а его имя где-то не фигурирует. И даже если он очень умный мужчина и прячет вот это вот все, и вдруг остро вспыхивает, почему ты, почему я? Почему вот так все несправедливо? И эта несправедливость в ней не учитывается то, что она, возможно, талантливее. Не учитывается то, что женщина, и по этой причине вот есть какая-то проблема. Почему-то она не должна быть на первом месте.
Андрей Денько, який ваш адказ? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, а калі не роўныя, гэта натуральны працэс, натуральны вынік, ці гэта вынік нейкай такой вот хітра збудаванай, скажем, мужчынскай дамінацыі?
Ну, в Беларуси 3 раза были президентские выборы, было всего 10 кандидатов. Через этих 10 кандидатов не было ни одной женщины. Так само за весь час основания незалежной Беларуси, 17 годов уже нашей державе новой, и ни разу на посадах, на яких прымаюцца рашэнні, а ў Беларусі гэта пасады перадусім кіраўнікоў сілавых ведамстваў і пасады, скажам, прэм'ер-міністра ці старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў, не было ніводнай жанчыны. Гэта паказвае, наколькі сапраўды прыгнечаную ролю адыгрываюць жанчыны ў нашым грамадстве. Мужчыны прымаюць рашэнні, а жанчыны іх выконваюць. Мужчыны загадваюць, жанчыны ім дапамагаюць. Тое вызваленне жанчыны, якое пачалося ў 20-м стагоддзі, якое ішло з краінаў дэмакратычных, з краінаў заходніх, яно толькі недзе яшчэ крылом, бокам зачапіла Беларусь.
На сайце нашага радыё на гэтым тыдні мы задавалі пытанне, хто ў Беларусі мацнейшы, мужчыны ці жанчыны? І пераважная большасць, 56%, адказалі, што жанчыны. Ну, зразумела, гэтае пытанне не рэпрэзентатыўнае. І тым не менш, вот, на мой погляд, вынік даволі цікавы. І ў чым яго прычына? Ці гэта прычына ў такой мужчынскай галантнасці, ну, маўляў, жанчыны нашы, гэта сіла, гэта моц, ці ў рэальным становішчы, заўважаным, дарэчы, многімі, што беларускі мужчына на публіцы, ён так вусы надзьмувае, які ён магутны, а вось за дзвярымі сваёй хаты ён падначалены ў сваёй гаспадыні. Гэтая жаночая дамінацыя, яна не прымае нейкія публічныя формы, але вельмі часта жанчына не толькі гаспадыня дома, тым ліку і над мужчынай, але часам і кар'ера многіх мужчын, гэта вынік такіх акуратных, асцярожных высілкаў іх жанчын, якія штурхаюць іх у належным накірунку. Магчыма, насамрэч, та жанчыны кіруюць светам, кіруюць Беларусю. Тамара, не так это?
Я как человек дважды рожавший, имеющий огромное хозяйство домашнее, 48 тарелок, ложки, вилки, работу, которую никто не отменяет, 18-часовой рабочий день. Понимаю, что не каждый мужчина сможет спать 4-5 часов, потом полностью обслуживать и хозяйство, и рабочий процесс, пытаться еще при этом выглядеть хорошо. То есть, в общем, некий такой мышечный потенциал, болевой порог, живучий и тихая такая установка на помощь себе и другим вокруг, это у женщины, конечно, выражено ярче, и мужчины не могут этого не понимать. Мне кажется, что женщина не управляет, если большой высоты смотреть на все общество, очень большое. Она обслуживает это все. Мужчина целиком сосредоточен на собственной карьере, которая, конечно, касается его семьи. То есть он как бы работает для того, чтобы семью содержать. Но прежде всего он работает для того, чтобы двигать себя, чтобы обеспечить свое эго, чтобы, ну, глобально так развернуть весь мир в какую-то сторону, которая ему кажется лучше. А сзади большой массы, тихой, покорной,
управляющий, может быть, тихонечко им действительно. Вот его женщина, жена, жена, мама, бабушка. Да, женщин много, и они очень много, решительно много делают. Но при этом все женщины, в том числе, с их молчаливого согласия, это совершается, или не с очень молчаливым, все равно немного они могут сделать. Считается, что это не та работа, которая заслуживает аплодисментов.
Я наперше хотел бы зреагировать на слово господарыни Лисицкой. Калі яна прывяла, ретранслявала вельмі такі пашыраны аргумент, што жанчыны мацнейшыя, таму што яны працуюць 18 гадзін у дзень, талеркі мыюць, робяць усю чорную работу. Ну, тады трэба гаварыць от, пра нейкую тады фізічную моц, так, у каго большая цяглавая сіла. Гэта нейкая моц раба, так, это тады мы мусім гаварыць, што раб мацнейшы за гаспадара, таму што ён больш працуе. Для мяне моц это ўлада нейкая. І тады, калі мы паставім пытанне, хто ў нас мацнейшы ў Беларусі, мацнейшы ў нас Лукашэнка ці мацнейшая ў нас Ірына Казуліна, то адказ будзе зусім іншы. А што да конкретно пытанне на сайте Свободы, дык рызыкну выказаць меркаванне, што такі адказ ён ідзе просто ад таго, што мы, беларусы, все выхаваныя на расійскай паэзіі. Як мы вывучылі пра то, што ёсць жанчыны ў рускіх селеннях, да, і там, што яны там і каня на скаку остановіць, гарячую ізбу вайдзёт, ну так мы і адказваем на гэтыя пытанні, мала задумваючыся пра сутнасць рэальных адносінаў. Але з іншага боку, тут усё стэрэатыпы ідуць. Калі мы говорим, что у нас тут женщины в Беларуси працуют 18 годин, а мужчины там не будет, а меньше, на самом деле же это не так. Мужчины, например, ремонтуют машины у нас в Беларуси. Мужчины ходят за плугом на все еще шматликих огородах и дачах. Так что тут это все вельми, вельми, вельми можно долго и долго и долго спрачаться.
В одном со своих артикулов спадарыня Гапова писала, что и у белорусской улады, и у белорусской оппозиции, докладнее у мужчин белорусской улады, и у мужчин белорусской оппозиции, погляды на политику вельми розные, супротилеглые, а левы, что тычется женщин, у них относины абсолютно однольковые, на сам речь. Что женщина, гэта другі гатунак, гэта без аблічча, гэта без асобы. Спадарыня Тамара, а вы згодны ў дадзеным выпадку з спадарыняй Гапавай?
Ну, ёсць известныя і многа очень примеров, то, што она очаровательная блондинка. Это всем понятные формулы. И, кажется, с ней уже давно смирились и согласились. Потому что мужчина это обязательно носитель многих мыслей, а если даже эти мысли там не поселены и не могут по какой-то причине разрастись, тем не менее он все равно заслуживает места в первой тройке просто на том основании, что он мужчина. Женщина может быть как угодно умна, но при этом я прекрасно знаю, что если я не в короткой юбке, я добьюсь меньше. Понимаете, я давно с этим начинаю бороться и уже достигла определенных, пытаясь переместить взгляд мужчины немножко в другую сторону. Но здесь, конечно, очень сильно замешана физиология, здесь очень сильно замешаны инстинкты. Бороться с ними, ну, это бессмысленное занятие. Я просто отошла в сторону от этой игры. Мне очень грустно наблюдать то, как несисто расценивается женщина, лодыжка, голяшка, и как, в общем-то, объемно одним большим куском глыбы на фоне нее выглядит любой мужчина.
Подарение Алена, Тамара сформулировала так глобально. Ти варто змагаться с инстинктами, и ти инстинкты гэта? Ну, вот Тамара сказала, что яна уже стомилась змагаться с инстинктами, и гэта бессэнсоўна, с инстинктами мужчин. Бо яны такие, какие они есть, брыдкие.
Ну, я не верю, что гэта инстинкты, потому что мы бачим, як ставленне да жанчынам, да мужчынам, и адносна того, что з'яўляецца инстинктом, а что не з'яўляецца инстинктом, яно на протягу истории менялось, и оно разное у разных культурах. И калісьці мы лічылі, что гэта инстинкт, а зараз у адносінах да значна якой колькасці стаяваў. А теперь мы глядим на это по-иншему, и тому мне кажется, что это не инстинкты, а это то, и что является неровностью, это то, как организовано наше громадство, и, конечно, это треба менять.
Я не сказала, что мужчины гадкие.
Ну, это я крыху утрировал.
Я понимаю, что я не говорю, что мужчины гадкие. Более того, моя жизнь без них невозможна. Я думаю, жизнь собеседницы, уважаемые, невозможна. Ну, а уважаемый собеседник просто представитель чудесного племени, без которого бы не было никаких женщин, без которого много не хотелось делать. Поэтому я не считаю, что мы должны заканчивать на грани катастрофы. Будем договариваться.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй бралі ўдзел выкладчыца катедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, і ведучая Нет-радыё Тамара Лісіцкая. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Мінску 21:30. Ви на хвалях Радіо Свабода. Тут Ганна Соусь. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт пакуль застаецца ў Мінску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага МЗС, пасля адклікання беларускага амбасадара з Вашынгтону. Дзярждэпартамент ЗША заяўляе, што ён будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней Міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе 2007-га, адносна канцэрну «Белнафтахім». Грамадзяне ЗША, якія падтрымліваюць і наладжваюць адносіны з суб'ектамі гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» валодае наўпрост ці ўскосна долей з 50% і большай, павінны ўлічваць, што маёмасць такіх суб'ектаў гаспадарання і інтарэсы ў іх будуць блякавацца, гаворыцца ў тлумачэнні. Сёння ў Беларусі азначаюць афіцыйнае свята «Міжнародны жаночы дзень». Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прымеркаваным да Міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца. Пракуратура Маскоўскага раёну Мінску пакінула без змены меру стрымання для віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Вы слухаеце выпуск навінаў Радіо Свабода «Сёння ў свеце». Прэм'ер-міністр Сербіі Ваіслаў Каштуніца заклікаў правесці датэрміновыя парламенцкія выбары 11 траўня. Рашэнне Каштуніцы пайсці ў адстаўку стала адказам на адмову ўраду Сербіі прыняць яго прапанову замарозіць перамовы з еўразвязам да тых часоў, пакуль дзяржавы еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава, не адменяць сваё рашэнне. Канстытуцыйны суд Арменіі сёння пакінуў у сіле рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі, згодна з якім прэм'ер-міністр Серж Саркісян перамог на прэзідэнцкіх выбарах. Апазіцыя спрабавала аспрэчыць афіцыйныя вынікі выбараў, яна лічыць, што на іх перамог першы прэзідэнт Арменіі Лівон Тэрпетрасян. У Маскве прайшлі перамовы канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель з дзейным прэзідэнтам Владзімірам Пуціным. Меркель таксама правяла асобную сустрэчу з новаабраным кіраўніком дзяржавы Дмітрыем Мядзведзевым. Закраналіся тэмы будаўніцтва газаправода «Паўночная плыня», пашырэнне НАТА, падпісанне новага пагаднення паміж Расіяй і Еўразвязам. Владзімір Пуцін сказаў Ангелі Меркель, што не думае, што адносіны Захаду з Масквой крыху спросцяцца пасля таго, як у траўні Дмітрый Мядзведзеў заступіць на пасаду прэзідэнта. У Гераце на захадзе Афганістану адбылася дэманстрацыя з лозунгамі супраць Даніі і Галяндыі. Некалькі тысяч чалавек на гарадскім стадыёне выказалі незадаволенасць у сувязі з публікацыяй у дацкіх газетах малюнкаў з выявамі прарока Мухамеда. Кітайская паліцыя вызваліла сёння юрыста Тэнг Бяо пасля таго, як у яго паведамленні пра яго знікненне пачалі распаўсюджвацца ў сусветнай прэсе. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 110-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Днямі Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Сусветная лінгвістыка не мае падобных аналягаў. Крытык Ганна Кісліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка «Час бубна», выдадзеную ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца з італьянскай мовы Аксана Данільчык. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 4 сакавіка у Менскай управе Беларускага народнага фронту Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік.
У сусветной лингвістыцы няма аналагічных выданняў. Унікальнасць слоўніка яшчэ і ў тым, што беларуская мова прадстаўленая ў ім у абодвух правапісных варыянтах – класычным і нарыкамаўскім. Выданнем гэтага слоўніка знаны перакладчык, педагог і палітык адзначыў сваё 50-годдзе. З юбілярам размаўляла наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадар Лявон, дзякуючы вашай фантастычнай працы, упершыню ў гісторыі айчыннага мовазнаўства маем беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Калі вы яго задумалі і колькі часу патрацілі на складанне?
Задума ў мяне ўзнікла ў пачатку 2004 года, таму што адно расійскае выдавецтва замовіла мне зрабіць нарвежска-расійскі і расійска-нарвежскі слоўнік, трэба было зарабіць на жыццё. Я зрабіў той слоўнік, і, канешне, у мяне была задума зрабіць адразу беларускую версію. Калі я потым падумаў, што я зраблю беларуска-нарвежскі слоўнік, можа быць, яго ўдасца, не ўдасца выдаць, што гэта не рашае ніякай праблемы, што ў нас з беларускай мовы на замежную няма нават базавай лексікі перакладзены, я падумаў, чаму беларуска-нарвежскі, лепш зрабіць ўжо беларуска на многія мовы еўразвязу. Прынамсі, спачатку я думаў, што это буду 23 мовы, як ёсць рэальна сёння ў еўразвязе, Нарвегія афіцыйна не ўваходзіць у еўразвяз. Я падумаў дадаць яшчэ ісландскую, дадаць яшчэ хорватскую, ну и, конечно, латинскую мову, бо это важно, принципово, потому что это агульная европейская культурная спадчина, и ввогуле спадчина, и духовная, и юридичная, и так далее, и она мусить иметь эквивалент на латинской мове. Еще одним штуршком было, до речи, что в початку 2004 года я был в Празе, меня уразило, что там есть и чешско-суахили стоит словник, и чешско-хауса, ввогуле, не кажучи про все чешско-европейские словники. Я подумал, кольки годов нам треба белорусам, как догонять все это. И это так само подштурхнуло меня. Вот так у середине 2004 года я приступил до працы над этим словником.
Спадар Лявон, вядома, что до вашего 28-го словника подобных выданняў еще не было. Вы склали такую уникальную книгу деля практичных потребов, ти просто, каб засвечить свой лингвистичный узровень и выдать беспрецедентный твор.
Я хотел засвечить не свой узровень, потому что ясно, что один человек не может зрабить працу за несколько институтов. Але я хотел засвечить узровень белорусского рускай мовы, што яна вартая таго, каб хаця б базавы слоўнікавы запас быў перакладзены на мага большую колькасць моваў. Таму і гэты слоўнік першую чаргу трэба разглядаць як дапаможнік, асабліва тым, хто зацікавіцца беларускай мовай за мяжой і захоча азы атрымаць. Там ёсць элементарныя звесткі з граматыкі, словаўтварэння, ёсць узорныя сказы з синонімамі, супастаўленні іх, паводле якіх можна вучыцца чытаць па-беларуску, вымаўленне. Гэта фактычна слоўнік падручніка, б сказаў так, вучэ.
На колькіх з уключаных у слоўнік мовах вы вольна гаворыце? Ці прыдаецца вам гэта ва ўмовах пэўных абмежаванняў міжнародных кантактаў беларускіх навукоўцаў і літаратараў?
Вся эта беда глабалізацыі ў тым, што зараз, канешне, ключ да всякіх міжнародных кантактаў – это ангельская мова. І фактычна я ёй дастаткова добрую валодаю і, в прынцыпе, звычайна кантактую на ёй, таму што нават мае апаненты, для якіх мова іншая, родная, яны выбіраюць ангельскую. У мяне быў выпадак даволі цікавы, я быў яшчэ дэпутатам Верховнага Савета на Еўраатлантычнай асамблеі ў Варшаве. Януш Янышкевіч, які быў тады міністрам абароны Польшчы, выступаў па-ангельску. Я задаў яму пытанне па-польску, ён мне стаў адказваць па-ангельску. Але, ну, калі даводзіцца, калі сітуацыя прыціскае, магу гаварыць яшчэ на дзясятку моў.
Перад унікальным слоўнікам з вашай лёгкай рукі былі дзве таксама унікальныя кнігі: «Літаратура ад старажытнасці да пачатку эпохі рамантызму», што выйшла ў 2003 годзе, і «Беларуская літаратура і свет», якая выйшла летась. А яшчэ раней сотні перакладаў на беларускую твораў еўрапейскай і антычныя класікі. У якой іпастасі вам самому хочацца быць найперш? Педагога, і таму вы ствараеце арыгінальныя падручнікі па літаратуры, ці перакладчыка, і таму вы складаеце унікальны слоўнік?
Я філолог па прафесіі. Это моя галоўная спецыяльнасць. Я лічу сябе дастаткова прафесійным філолагам. І, канешне, калі б было ў краіне рабіць магчымасць каму мноства перакладаў з розных моваў, то я бы, напэўна, гэтым можа і не займаўся. Мне сапраўды цікава складаць слоўнікі. Ну, але жыццё беларуса прымушае рабіць розныя справы і палітыкай займацца, і слоўнікі складаць, і кніжкі перакладаць, прычым не толькі мастацкі. Ну, калі філосафы не перакладаюць Канта, прыйшлося мне адзін твор Канта перакласці. Калі гісторыкі не перакладаюць манаграфіі, напісаныя гісторыкамі пра Беларусь, берется Лявон Борщевич. Брашчэўскіх.
А што вы самі сабе загадваеце на наступныя паўвеку?
Я хацеў бы, каб яшчэ мы започаткавалі серыю такую, ну, скажам, шведская граматыка для беларусаў, фінская граматыка для беларусаў. Вось гэта хацелася б філалагічнай сферы зрабіць.
Лявоном Барышчэўскім, аўтарам унікальнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Бібліятэка нашай Нівы» нядаўна выйшла кніга прозы пісьменніка з Віцебску Франца Сіўка «Час бубна», куды ўвайшлі вядомая аповесць пад назвай «Удох», а таксама новыя прыпавесці, сюжэты якіх паходзяць з нашага часу. «Час бубна» у полі зроку крытыка Ганны Кішліцынай.
Сабралася купіць «Дзень бубна» Франца Сіўко, але цуд. Кніга быццам бы растварылася ў кніжным моры. Вось колькі займаюся літаратурай, а не магу прызвычаіцца да таго, што набыццё беларускіх кніжак такая праблема. Праўда, у дадзеным выпадку выдавец і распаўсюднікі тлумачылі праблему проста – раскупілі. Само слова ў дачыненні да кнігі, на якой толькі-толькі тыпаграфская фарба паспела высахнуць, гучыць дзіўна. Але і сама кніга, трэба прызнаць, настолькі дзіўная, што я не здзіўлюся, калі ў яе будзе недзе адмысловы цудоўны лёс. На мой погляд, кнігі Франца Сіўко заслугоўваюць лепшага лёсу. І яго «Удох» і «Асіметрыя» мелі поўнае права стаць падзеяй беларускай літаратуры. Але не сталі. Праз адсутнасць рэкламы, непаваротлівасць крытыкі і праз прыродную сціпласць, далікатнасць аўтара. Гэта нейкая страсвецкая далікатнасць выяўляецца ва ўсім, але найперш у мове, стылістычнай манеры твораў, поўнючы іх не столькі паўзабытымі словамі, выразамі, складанымі сінтаксічнымі канструкцыямі, колькі эўфемізмамі. Цяпер, калі не толькі мужчыны-пісьменнікі, але і дзяўчаткі, паэткі без аніякай срамлівасці апавядаюць пра акалічнасці свайго чужога палавога жыцця, манера Сіўко замяняць прамагаварэнне вобразамі выглядае па меншай меры кранальнай. Тым больш, што такая замена не адбіваецца на агульным мэсэджы тэкста, не вылягчае яго, не ўдае на ўяўную срамлівасць.
Тугое колка абапал гумкі нагадвае абручык матчыных пальцаў. Толькі шматкроць меншы. Сама гумка гладкая, з рудаватым адценнем. Мне чамусьці прыходзіць у голаў думка ўздзець яе на цвічок з боч маціцы. Але гумка такая далікатная, такая тонкая, што мне робіцца яе шкада. Я вымаю са шпалерыны голку, якую маці звычайна зашывае бэбахі, затым асцярожненька праколваю гумку пасярэдзіне.
Не так проста высягнуць з амаль анекдатычнай сітуацыі пра сапсаваны сродак кантрацэпцыі сумную аповесць пра знікненне і расцярушванне па свеце моцных беларускіх родаў, як зрабіў гэта Франц Сіўко аповесці «Шуга мегаполіс», дзе галоўны герой рушыць у вандроўку, не столькі па дарогу суседняй Латвіі, колькі па сцяжынах уласнай памяці. Шула, пакладзеная ў назву твора, не толькі ўсёй будыніны трымач, але найперш метафара крэпкай сям'і. Прынамсі, заўвага бацькі галоўнага героя пра тое, што шулы і бэлькі сцяны павінны быць адной пароды, прачытваецца менавіта так, запаветна. Гэтак жа без маралізатарства, патаснасці, на ўзбоч сюжэту ці выкарыстоўваючы вобраз самога аўтара маргінальна, гаворыць Франц Сіўко пра страту родавай повязі ў прыпавесці «Дзень бубна». Творы настолькі незвычайным па сюжэце, па складанасці задумы, па ўзаемаадносінах аўтара з героямі, што нават цяжка ўявіць, што яго можна пераказаць у двух словах. Аповед вядзецца пра лёс дзяўчыны Цюхі задзёрнай цюхані, якая робіць усё магчымае, каб зацяжарыць. І пра лёс самкі вугра з той жа мясцовасці, якая імкнецца ў акіян. Дзяўчына мае стасункі, але не мае любімага. Вугрыха мае любімага, але не імкнецца да фізіялагічнай блізкасці. Усё так змяшалася ў азёрнай цюхані, што трэба быць вельмі пільным чытачом, каб не згубіць плынь сюжэту. Аднак, прынамсі, адна з ліній гэтай пералівістай гісторыі пра жанчыну-рыбу не выклікае пытанняў. У Ціханіі пазнаецца адна ўсходнеўрапейская краіна.
Паляванне пачалося пасля таго, як статак гусей выдратаваў чарговую надзею эканамічнай бяспекі краю – гарохавае поле. Патрава здарылася сярэдначы.
На досвідці дажджом гусіні сляди змила, і цюхи дозорці, які нічого не бачили, бо напередодні перепіліся і ноч провели у похмеллі, подалі начальству, що увесь гэты розрух на полі справа вугров. Мовляв, повиповзала гадав'ё з возера, да і понищила уроджай. Дослідчики міграції вугров при управі воєводи виказали здогадку, що хоча й за все не обійшлося без змислу іншоземних ворожих сілов. Вияву вугра терміново замінили на державним стягу на вияву горохового струка. Усіх без винятку, хто мог збольшого рухатися, навіть стогодових дядьків і немоглих бабуляв, позвозили з неротами, вентерами, востями і іншим риболовецьким начинням до озера і загадали під бой бубнов випужувати со спратов да виловлювати гадоподобних. А незгодних обов'язали под погрозой покарання у трьохдённий термін помянять розуміння патріотичного обов'язку громадянина озерной Тюхані.
Нема сумніву, що День Бубна можна з повним правом суадністи со стилем магічного реалізму, у яким написаний один з самих відомих творів Франца Сілко «Приповісті у дух», яка так само увійшла у нову книгу письменника.
Ви слухали розваги критика Ганни Кішліциної про книгу прози Франца Сілка «Час бубна». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і зустрінемося з поеткою і перекладчицею з італійської мови Оксаною Данільчик. А покуль напомін про головні теми сьогоднішньої програми.
Амбасадарка США Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заяўляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1.5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях заўтра. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых праграмаў праз тэлефон у Менску 266-39-52.
Я Міхась Скобла. Ми протягуємо 110-й випуск передачі «Дом літератора». Оксана Данільчик – авторка двох поетичних зборників «Час Скорпіона» ди «Іль Меццо Джорно». Вона перекладає на білоруську мову класичну італіанську поезію і теологічні тексти. Ми зустрілися з поеткою напередодні жаночого свята, і не випадково наша гутарка почалася з наступного питання. Оксана, почну нашу гутарку з провокаційного питання. Якое свято у Соковіку для вас головне? 8 чи 25 Соковіка?
Для мене саме головне у Соковіку свято – це 10 Соковіка, день народження моєго сина. 25 Соковіка – це, безумовно, важний день, значення якого ще недооцінено у нашій країні. Тому, безумовно, навіть коли це не святкується у нашому звичайному розумінні, то, безумовно, настрою цей день зовсім інший. Що ж датичиться 8 Соковіка? сакавіка. Ну, 8 сакавіка – гэта той дзень, калі мужчыны маюць магчымасць выказаць сваё стаўленне да жанчын крыху ў лепшай форме, чым у звычайныя дні. У большай форме, скажам так. Таму што калі на працягу астатніх 364 дзён гэтае стаўленне выказваецца негатыўным чынам, то, ну, адпаведна, адзін дзень яго не выправіць.
І адыходзяць сум і мітушня за край зямлі, дзе захад сонца тушыць, і застаецца толькі цішыня у дзвюх асветленых каханнем душах. Гэта радкі з аднаго вашага верша. Аксана, я ведаю вас даўно, і мне заўсёды здавалася, што вы ўвесь час перабываеце ў стане закаханасці. Ці я памыляюся?
Ну, стан закаханасці, это ж не абавязкова стан закаханасці ў мужчыну. Можна быць закаханым у жыццё. Ну, і, в прынцыпе, наколькі для мяне ўвогуле характэрны стан закаханасці, нават не ведаю. Не, хутчэй не. Але перыядычна так. А просто магу сказаць, што мне для таго, каб пісаць вершы, не абавязкова трэба знаходзіцца ў стане закаханасці. Просто вершы розныя атрымліваюцца. Калі стан закаханасці, вершы пра каханне. Калі яго нема, вершы пра нашую суровую рэальнасць.
Жанчыны заўсёды натхнялі мужчынаў-паэтаў на высокую паэзію. Я мог бы назваць у гэтым шэрагу шмат вершаў. І Зорку Венеру Максіма Богдановіча, і Явар, і Каліну Янкі Купалы, і я помню Цуднае імгненне Александра Пушкіна, і Касыду пра залатую жанчыну Федэрыка Гарсія Лоркі. А ці можаце вы назваць аналагічныя творы жанчын-паэтак, прысвечаныя нам, мужчынам? Вось такое не зусім восьмісакавіковае пытанне.
Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль?
Марина Цветаева, «Восі по Мандельштаму». Правильно?
Правильно. Ну, шчыра кажучы, узнёслых вершаў, прысвечаных мужчынам беларускай традыцыі, вось так, калі перабраць у думках вядомыя творы, значна менш.
А што, беларускія мужчыны не заслугоўваюць?
Сапраўды, калі прааналізаваць вось так творы жанчын-паэтак, то хутчэй большасць твораў утрымлівае некія папрокі мужчынам, чым захапленне. Гэта праўда. Жанчына сама па сабе, яна больш эмацыйная і адпаведна выклікае больш эмацыйную рэакцыю ў мужчын. А мужчыны, яны больш стрыманы ў большасці сваёй. Зноў жа, як кажуць, нельга падыходзіць да ўсіх з адной меркаю. А што датычыцца беларускіх мужчын, то сапраўды тут ёсць над чым працаваць.
Вядомае выслоўе, якое належыць Гарацыю. Паэты жадаюць быць альбо карыснымі, альбо прыемнымі. А на ваш погляд, паэзія павінна быць найперш прыемнай ці карыснай?
На мой погляд, паэзія ўвогуле павінна быць. А, скажам, такія празаічныя вызначэнні карыснасці ці прыемнасці. Ну, не ведаю, вось я апошнім часам, мне хацелася прачытаць што-небудзь паэтычнае, каб сціснулася сэрца. Падобныя вершы, падобныя творы знайшла ў новай кніжцы Леся Чобата. «Край мой шчаслівы», якая выйшла зусім нядаўна ў выдавецтве «Про Христу». Вось такая паэзія, яна, ну, я не ведаю, наколькі яна карысная, ці наколькі яна прыемная. Вось яна ёсць, і добра таго, што яна ёсць.
У часопісе «Наша вера» вы, Аксана, апошнім часам друкуеце свае пераклады з італьянскай паэзіі і прозы. Вы да перакладу звяртаецеся тады, калі сваё не пішацца, ці пераклад для вас гэта ўжо звыклая духоўная патрэба?
Сапраўды, гэта і звыклая духоўная патрэба. Чаму? Таму што я звычайна перакладаю тое, што знаходзіць пэўны водгук ва мне самой, у маёй душы. Так было самым першым штуршком перакласці нешта, гэта былі вершы Чэзары Павэзы. І так адбываецца і зараз. Зараз я працую над перакладам «Кветачак» Францішка Асіскага. Тут, безумоўна, прысутнічае асабісты момант, таму што калі разбуралася базыліка Францішка Асіскага у Італіі, я таксама была там даволі блізка. Я добра памятаю ўсе гэтыя землятрусы. Ну і акрамя таго, што асоба сама вельмі прыцягальная сваёй любоўю да людзей, да чалавецтва, да Бога сваёй некай чысцінёй, і вось калі ты пачынаеш цікавіцца непасрэдна гэтай асобай, яе жыццём, праглядаць некія фільмы, якія ўжо зняты, напрыклад, фільм Ліліяны Кавані, ну, безумоўна, гэта вельмі-вельмі узбагачае. І пераклад, трэба сказаць, гэта праца такая, якая вельмі добра дысцыплінуе. Пераклады можна займацца кожны дзень і атрымліваць ад гэтага задавальненне, таму што пераклад ён прымушае думаць.
Аксана, першая ваша кніга «Абрыс Скарпіёна» выйшла ў 1996 годзе. Наступны зборнік з італьянскім назовам «Іль Мецца Джорна» ажно праз 10 гадоў. І на мой чытацкі погляд, аўтаркі гэтых кнігаў нібы розныя людзі. Трэцяя кніга будзе таксама адрозніваецца, як другая ад першай?
Магчыма, не так радыкальна, хоць безумоўна. Я сама заўважаю некаторыя змены, скажам, ну, тэхнічным плане. Мне некалі падалася вельмі сімпатычная думка Галіны Булыкі, што творца павінен мысліць, думаць кнігамі. Ну, не ведаю, наколькі гэта в прынцыпе магчыма, але тым не менш. Я спрабую гэта рабіць.
Дзякую, Аксана. Я нагадаю нашым слухачам, што в эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцей рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Аксана Данільчык. Аксана, і чым вы сёння парадуеце слухачоў «Дому літаратара»?
Вершамі з маёй будучай кнігі. Без назвы. І мне ізноў, як феніксу паўстаць, узорны вечар над расколінай бяздоннай. І мне ізноў той попел пазбіраць, што так урэшце не стаў зямлёю. Мне распачаць бялюткага ліста, забыцца ўсё і ўсё ізноў успомніць. І ў далячынь, дзе болей не дастаць ні поглядам, ні словам, ні стралою. Так прамінуць імгненне квякі, даруючы магчымасць адраджэння. І будуць зноў дзве мужныя рукі падхопліваць ля самае магілы. Што за анёл нязведаны такі, мне пасылае словы суцяшэння. Перад вачыма новыя радкі і птушкі сілуэт над горным схілам. Першы снег на вуліцы Ракаўскай. На вузкіх прыступках сыходзяцца сінія промні. І так нерэальна, што горад пакуль існуе, бязмэтныя крокі мае напаўняюцца музыкай поўні, і поўніцца музыкай снега бязмэтныя рухі мае. Ад зоркі да зоркі, ад вечнасці і да імгнення, ад песні да суму, ад радасці і да журбы. Трымціць на марозе, і мне пасылае натхненне зялёнае лісце, засыпанай снегам вярбы. Мір. Таемны замак маленства майго, назаўжды для мяне замкнёны. Пад тваімі мурамі спяць мае продкі. На гранітным камені можна прачытаць іх імёны. Там, дзе аблокаў велічны гмах, завершаны ўсе двубоі. Кожны, хто выправіўся ў апошні шлях, абавязкова развітваецца з табою. Гэта так блізка, капліца, крыжы, вольнага ветру абдымкі, а ты стаў цацкаю без душы, дэкорам для чужых фотаздымкаў. Прысвячаецца Яніне Манюк. Безыменныя гарады застануцца за спінай маёю, азірнецца спалоханай птушкай, сонны вецер з пляча цішыні. Белым пёркам душа праляціць над халоднаю роснай зямлёю, а замест хутароў адшукае толькі попел і камяні. Белым пёркам над белай зямлёй, дзе туман адмаўляе прастору, дзе павінен вось-вось абудзіцца спеўны голас у цемры начы, дзе вяртае світанкавы змрок успаміны пра родны пагорак, пра мінулае шчасце і гора, каб хоць памяць пра іх зберагчы. Ну і на заканчэнне апошні верш. Мора айчыны, так летуценна я намалюю твой карабель, той, што прасходзіць праз бурыя сцены, той, што не здрадзіць самому сабе. Мора айчыны, амфары спевам, сосень пушчанскіх сугучны матыў. Я пакланюся бурштынавым дрэвам, я пакланюся ўсплёскам вады. Мора айчыны, светлае мора, па камяністых сыходзіць палёг. Нашае сёння нібы пазаўчора, у безнадзейна замкнёных мурах. Мора айчыны, лён і валушка, рукі мае разаб'юць небакрай. Чайцы вернуцца, ты яшчэ трошкі, іх пачакай, пачакай, пачакай.
Свае вершы чытала паэтка Аксана Данільчык. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 10 20 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8 10 42 02. Пражский номер 21 12 32 79. Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.